Мінәжат бұл жай ғана сұрау емес. Сендерге өте маңызды шындықты айтайын. Мен жасаған кереметтер сияқтыларды маған сенуші де істейді. Тіпті одан да зорларын істейді. Себебі мен әкеме барамын. Менің атымнан әкемнен не сұрасаңдар да орындаймын. Сонда әкенің ұлылығы өзінің рухани ұлы арқылы көрінеді. Жохан жазған ізгі хабар, 14-ші тарау, 12-ші және 13-ші аяттар. Егер сіз бүгін жетістікке жетіп, кеше аяқтамаған нәрсеңізді соңына дейін аяқтағыңыз келсе, жұмыс конференциясында болсаңыз да, үй шаруаларымен айналысып жатсаңыз да, өміріңіздің әр сәтін күн сайын бағалауды үйренуіңіз керек. Паул бізге қызық бір ұқсастықты ұсынады. Ұшақтағы ұшқыш екі жақты байланыс жүйесін қалай қолданса, сол сияқты бізде мінәжатты екі жақты байланыс ретінде қабылдауға шақырады. Бұл Құдаймен тоқтаусыз сөйлесу керек дегенді білдірмейді. Бұл сөйлесу арнасының әрқашанда бос екенін және ол бізге өзінің басшылығы мен қамтамасыз етуге дайын екенін білдіреді. Оның күші адам баласынан әлдеқайда асып түседі. Бұл осындай қарапайым нәрсе. Біздің көпшілігіміз мінәжат бұл өзіміз үшін бір нәрселерді сұрау деп ойлаймыз. Шындығында бұл мінәжаттың кішкене бөлігі ғана. Тек бір нәрсе қалған кезде ғана мінәжат еткен кішкентай бала сияқты, біз көбінесе белгілі бір жағдай бізді мәжбүр еткенде ғана көмек сұрап мінәжат ете бастаймыз. Бірақ мінәжат бұл жай ғана сұрау емес. Мінәжат Құдайдың бұйрықтарын естіп, оларды қабылдауды қажет етеді. Мен ешқандай жағдайда мінәжатты психологиялық стресс пен қорқыныштан арылу үшін рухани терапия ретінде қарастыруды ұсынбаймын. Алайда 24 сағат бойы Құдаймен сөйлесуді үйрену арқылы сіз өзіңіздің күйзелісіңізді жеңілдете алатыныңызды баса айтқым келеді. Сол кезден бастап қорқыныш сізге үстемдік етпейді. Өйткені сіз күресте жалғыз емес екеніңізді және сәттілік немесе сәтсіздік тек сіздің іс-әрекетіңізге байланысты емес екенін түсінесіз. Ерекше дағдарыс кезінде оның уәдесін есіңізге түсіртетін оның дауысын естейсіз. Бұл дауыс былай дейді: «Мен сені ешқашан тастап та кетпеймін, жалғызда қалдырмаймын». Еврейлерге арналған хат, 13-ші тарау, 5-ші аят. Иса тағы былай деді: «Ал егер сендер менімен тығыз байланыста тұрсаңдар, әрі менің сөздерім өздеріңмен бірге болса, қалағандарының бәрін көктегі әкемнен сұраңдар, сонда аласыңдар». Жохан жазған ізгі хабар, 15-ші тарау, 7-ші аят. Құпияның мәні егер сөзінде жатыр. Киелі кітап бізді мәңгілік өмірге қала ие бола алатынымыз туралы үйретеді. Иса Мәсіх өлімнен өмірге апаратын жалғыз жол. Құдай әрқашан әрқайсымызға таңдауды, қабылдау немесе қабылдамау қабілетін береді. Мінәжат бұл біздің өміріміздің әр сәтінде оның қатысуы мен күшінің кілті.